Нова година цього прямого спеціального етеру і дві великих теми до обговорення. В першій частині цієї години ми поговоримо про міжнародну політику, знов згадаємо про Дональда Трампа, але не тільки про нього, так само і про таке звернення від Володимира Зеленського до Віктора Орбана. Напередодні воно прозвучало. Угорський прем'єр має озвучити свої пропозиції для України, яка захищає Європу від Росії. До цих слів ми повернемося за коротку мить, а за 25 хвилин поговоримо про російську господарку. Лукойл, компанія Лукойл, яка потрапила під блокуючі санкції Сполучених Штатів, зазнає збитків у роботі своїх зарубіжних структур. Наскільки вони є відчутними для галузі і в цілому для Росії, для росіян, це буде заключна тема нашої частини етеру, і буде це за приблизно 25 хвилин. Просто зараз до нас у етер виходить Тарас Семенюк, експерт аналітичного центру Solid Info. Мої вітання, доброго дня.
Доброго дня, вітаю українців.
Ну, почнімо, певно, з контексту. В якому контексті Володимир Зеленський заапелював до Віктора Орбана? Він говорить про те, що вето Угорщини або вето самого угорського прем'єра на заявку України в ЄС – це конкретна підтримка Путіну. І далі він заявив про те, що він не повинен, або він не вважає, що повинен щось пропонувати Вікторові Орбану, натомість Віктор Орбан має запропонувати підтримку Україні, яка захищає всю Європу від росіян. Навіть зараз, під час цієї війни, каже Зеленський, ми не отримали від нього ніякої підтримки, підтримки нашого бачення життя. Разом з тим, це важливий момент, я мушу це теж зацитувати, Зеленський наголошує на тому, що членство в ЄС має бути повноцінним і працювати на рівних умовах. Отже, ось ця апеляція до угорського прем'єру. Чи зайде далі просто політичної риторики і, ну, фактично такого обміну баченнями, обміну, може, претензіями навіть?
Справа в тому, що політична риторика Орбана сьогодні вона тісно пов'язана з його політичним курсом на вибори, які мають відбутися наступного року в квітні, 21 квітня в Угорщині. Тобто Орбан, основна інформаційна лінія Віктора Орбана сьогодні, це є власне демонізація України, це є демонізація президента Зеленського в себе в країні, як те, що може принести угорцям біду та страждання. І лише Віктор Орбан може їх вирішити. І це рішення – це умовно заблокувати Україні вступ до Європейського Союзу. Тобто все, що ми говоримо про інтеграцію України до ЄС, воно в собі, на думку Орбана і на думку його політтехнологів, має вже в собі певну проблему, тому що війна перенесеться на терени Європейського Союзу. Угорці мають певну історичну травму щодо поразок у війнах і, зокрема, щодо, скажімо, навіть приниження, самими же ж достатньо пригадати приниження за часів Радянського Союзу, так? Тому, очевидно, це є частина політичної риторики, яка сконцентрована саме на консолідацію виборців перед виборами, які мають відбутися в квітні. І Орбан не буде відступати від цієї позиції. Важливо, ну, ми підтримуємо зв'язок, і Зеленський робить кроки так, щоб принаймні пояснити це з точки зору логіки і розуму. Але ці дії не пояснюються розумом. Це є звичайна політтехнологія, яка сконцентрована, і увага є сконцентрована на те, щоб максимально швидко консолідувати виборців. А виборців, як ми знаємо, авторитарні лідери завжди консолідують не на цінностях, а на страху. І от цей страх є сьогодні основним козирем і основним комунікаційним таким драйвером, який, власне, дає можливість Орбану, і він сподівається на те, що це дасть йому певний рейтинг.
Ось ця концентрація на страху, ну, дещо в гібридний спосіб, мені видається, вона працює в випадку з угорським прем'єром, тому що, якщо говорити про історичні травми, ну, то, певно, угорське суспільство мало би наразі консолідуватися навколо страху щодо Росії і щодо перспектив прийняття контролю над європейськими державами, квазі-контролю чи прямого контролю з боку росіян. А тут цей страх, ну, принаймні, в, скажімо так, в застосуванні Віктором Орбаном працює якось гібридно, знаєте, як негатив.
Ви знаєте, тут же ж справа в тому, що дійсно в угорців є страх ось цієї такої, я би сказав, гібридної, да, історичної минувшини, але це не означає, що цей страх він має, що він пов'язаний лише, скажімо так, з страхом до Росії. Вони справді бояться, що Росія може прийти на до їхніх кордонів, і саме тому вони вважають. І Орбан це так комунікує, що саме вступ України до Європейського Союзу чи до НАТО автоматично призведе до того, що угорці будуть змушені воювати з тими ж росіянами. Вигідніше Україну залишити як певну таку буферну зону сіру, нехай вона там собі з росіянами вирішує так ці питання. А ми умовно будемо просто-напросто спостерігати за тим. Тобто і самі кроки Орбана по відношенню до Путіна, очевидно, вони є максимально миролюбні і максимально відкриті, як можливість не тільки мати ось цей такий мирний зв'язок, так, як демонстрацію багатовекторності, але теж і це є певна політична ціна, тому що до кінця 2024 року Угорщина отримувала дешеву нафту через нафтопровід Дунбан, і завдяки цій дешевій нафті угорський нафтопереробний комплекс МОЛ міг продавати нафтопродукти з певним дисконтом. А це була певна політична ціна від Кремля. Ми знаємо, що Кремль в такий спосіб, власне, і працює, коли він, даючи певну політичну знижку на газ чи на нафту, добивається певної своєї лояльності в міжнародній арені. Тобто Орбан сьогодні вигідний Путіну, йому достатньо включити Орбана, і всі рішення, які будуть прийматися в Європейському Союзі, просто будуть нівелюватись. Тому Орбан грає свою гру, таку, про яку домовився з Путіним раніше. Ну і це, він вважає сьогодні, це є один з його пріоритетів в перемозі на майбутніх виборах. Що цікаво, опозиційний кандидат, він такої риторики не веде. Але навіть якщо і такі нотки проскакують і можуть проскакувати в його, я цілком допускаю, що теж можуть проскакувати в його риториці, ми це повинні сприймати як суто внутрішньополітичне змагання за електорат. Тому що, щоб зайти на територію електорату свого опонента, інколи потрібно йому підіграти його ж мовою. Для того, щоб можна було, ну, принаймні, зосередити увагу саме на цей, тому на виборцях. Тому ми не повинні лякатися гучних заяв від опозиційного кандидата, але сприймати це як певний політичний тиск. Тому і сьогодні те, що говорить Орбан, абсолютно виглядає дико в наших очах, але скажімо так, в електоральній матриці, очевидно, передвиборчій матриці, це є можна сказати, навіть вимушена такий крок Орбана, тому що він більше нічого не може показати. З втратою нафтопроводу, з втратою дешевої нафти, ціни на нафтопродукти, на газ в Угорщині можуть стрімко зрости. А це йому не вигідно, а йому потрібно чимось перебивати. Ну, звісно, це настільки цинічно звучить, наскільки це може звучати, так? Але ми це повинні сприймати як певну політичну політехнологію. Зі свого боку, звісно, ми розуміємо, що зупинити Орбана може лише дві речі. Перша – це консолідована позиція Європейського Союзу, в якій рішення не будуть прийматися консенсусом, тобто коли всі голосують за, а рішення будуть прийматися простою більшістю, щоб показати тим опозиційним країнам, лідерам, так, що вони не можуть впливати стратегічно на рішення власне всього європейського колективу. Ну і звісно гроші. Так, ми вже знаємо з вами 23-й рік, грудень місяць, голосування, важливе голосування щодо початку процесу імплементації законів України та Європейського Союзу, важливе рішення, Орбан відмовляється голосувати, йому розблоковують 10 мільярдів євро, Орбан просто виходить пити каву і рішення приймається. Ось два, можливо, таких основних. Я кажу, знаєте, у нас кажуть, гроші в єдиному головне, але нерви заспокоюють. От, власне, це те, що хвилює сьогодні Орбана найбільше. Ну, тут лише залишається, як на мене, модерувати, ось менеджерити цю реальність з оглядкою на майбутні вибори, які відбудуться в Угорщині, і сподіватися, що зі зміною політичного режиму в Угорщині зміниться сама і позиція країни.
Ну, але наскільки оця політична матриця, про яку ви говорите, наскільки вона може бути широкою і, там, простіше кажучи, як далеко Віктор Орбан може зайти в цій своїй риториці, тому що його ставлення до України, воно не є новим, і ця конфронтація, вона спостерігається вже тривалий період і в заявах, і в обміні думками між президентом Зеленським і прем'єром Орбаном. Але є натомість інший трек. Ну, давайте згадаємо нещодавні конфлікти, обмін думками, такий, знаєте, я б сказав, різкий, між польським очільником польського уряду Дональдом Туском і Віктором Орбаном. І там є ще один важливий момент. Справа в тім, що зараз на території Угорщини, ймовірно, перебуває Збігнєв Зьобро. Це колишній польський прокурор, проти якого в Польщі зараз тривають справи. А Віктор Орбан, по-перше, приймаючи Збігнєва Зьобро публічно, дозволяє собі оцінювати польську внутрішню політику і говорити про те, що, знаєте, Дональдові Туску і уряду польському краще зосередитись на своїх внутрішніх справах, аніж там, скажімо, говорити про речі глобальніші. Ну, очевидно, тут і про війну Росії проти України йдеться.
Ну, очевидно, те, що відбувається, те, що колишні прокурори Польщі, чи там не тільки про Збігнєва Зьобро, там мова йде про інших політиків, які були при владі за правління партії «Право і справедливість» Качинського, так, тобто там кілька таких персонажів втекло до Угорщини. Просто Орбан демонструє ось цю таку несприйняття європейської колективної ідеології, колективної, як то кажуть, спільної роботи. Він копіює фактично, він є такою певною копією Путіна. Та? Тобто Путін себе ховає всяких диктаторів, всяких білих політиків. Ну, очевидно, Орбан це показує, як це є спроба формувати таку от антиєвропейську позицію. Допоки Європейський Союз буде дозволяти, що такі країни мають фактично виступати безкарними, відповідно, цей процес буде продовжуватись. До заміни, мабуть, Європейський Союз все-таки робить акцент на політичні, абсолютно цивілізовані методи спілкування, називаємо це так делікатно, очікуючи саме виборів. Бо саме вибори би мали. І відповідаючи на ваше там на першу частину вашого питання, наскільки це, як то кажуть, ця дурість може зрости, вона буде зростати включно до виборів. Тобто ми ще можемо такі дикі речі почути з вуст Віктора Орбана або Петера Сіярто, що нам буде волосся дибки ставати. Але все це робиться заради того, щоб ось ця була видимий образ ворога. Тобто їм потрібне, скажімо так, зло не всередині, є зло всередині країни, так, як правило, це опозиція, тобто та, яка виступає не на підтримку Орбана, і є умовне таке зло, яке начебто шкодить країні ззовні. І от таким злом є, на жаль, наша держава, не Росія, не загроза з боку Росії, а саме наша держава, і щоб, як навіть було зафіксовано, свого часу в Будапешті більше було плакатів Володимира Зеленського, ніж самого Віктора Орбана. Тобто, звісно, в негативному образі нашого президента представляли. Але ну тут ми не можемо впливати напряму на внутрішні процеси в самій Угорщині. Ми лише можемо зовнішньо, наскільки це є можливо, в ЗМІ, в дипломатичних колах, через громадську активність показувати, що Віктор Орбан, ну, м'яко кажучи, помиляється зі своїм вибором, роблячи ставку саме на Путіна. Ну, і, очевидно, Європейський Союз, маючи хоча б якісь важелі впливу, ну, мав би на це реагувати, звісно.
Дональд Трамп і його риторика, я обіцяв, що ми теж до цього дійдемо, згадаємо і про його слова. Він, виступаючи на одному з бізнесових форумів, американський бізнесовий форум, в річницю свого повернення до влади заявив про те, що ніби Путін просить його залагодити війну. Я говорив із Путіним, це слова Трампа, 2 тижні тому. Він сказав, ми вже 10 років намагаємось закінчити ту війну, але нам так і не вдалося, тепер тобі належить це залагодити. Ну, знаєте, з точки зору побудови ось цієї такої мовленнєвої конструкції, так як це представляє Дональд Трамп, це звучить щонайменше специфічно, щонайменше дивно, так? Ну, бо, мовляв, Путін миротворець, якому не вдалося, ну, то тепер він це все передає Дональду Трампу. Але, можливо, ви інакше дивитесь і на форму, і на суть сказаного.
Ми завжди, коли чуємо Дональда Трампа, я думаю, ми маємо дуже обережно ставитись до його висловлювань, тому що дуже багато є слів, дуже багато є перебільшень, приписування собі невластивих здобутків або оцінок. Ну, і з такою, знаєте, долею критичності. Ну, критичний розум – це сьогодні на вагу золота. Відповідно, це є так, якби ми мали сприймати риторику Дональда Трампа, тому що вона дуже часто є мабуть, не зовсім далеко від реалії. Щодо дзвінка, ну, ви бачите, Дональд Трамп сам демонструє те, що Путін начебто йому довіряє. Але це є, як на мене, певна свого роду гра Кремля, так би мовити, в піддавки, коли назріває певна загроза з боку Сполучених Штатів через запровадження санкцій, через демонстрацію якоїсь певної сили, що може шкодити інтересам Кремля, Путін одразу включає такого, знаєте, милого, скажімо, партнера, який або пожалітись може, або похвалити Дональда Трампа. І він прекрасно розуміє, що Трамп це сприймає максимально позитивно і властива непостійність в тому, що говорить і що робить Трамп, вона, власне, сприяє тому, що Трамп легко змінює свою позицію. Тому ми ж розуміємо, що були вже пропозиції від Стіва Віткофа, від самого ж Трампа озвучувалися. Я думаю, в кулуарах ще більше звучало про те, що би ми мали зробити, щоб завершилась війна. І ці пропозиції, очевидно, вони не співпадають з нашими національними інтересами і з тим, як ми бачимо справедливе завершення війни. Тому зараз це поки є, знаєте, таке перекидання з пустого в порожнє, щоб якось заповнити інформаційний простір, але Путін, розв'язавши війну, він не хоче її завершувати, він не демонструє бажання і великого бажання завершити саме війну. Тому як може тут Дональд Трамп допомогти? Може, в принципі, якщо би, очевидно, були запроваджені жорсткі санкції не з відстрочкою, а одразу по нафтовому комплексу Росії, ну і щоб Україна отримала відповідну зброю, бо це єдине, чого боїться Путін, це є економіки, це є падіння економіки, ну і це, очевидно, зброя в руках Збройних сил, яка може знищувати його основні нафтопереробні комплекси або військово-промислові об'єкти. Це єдиний аргумент. Це є економіка, падіння економіки, яка не приносить прибутки для війни, ну і, очевидно, це неможливість виробляти нову зброю, тому що виробничі потужності будуть просто знищені. Все інше, це є всього-навсього спроба заговорити Путіна, якось переконати його в чомусь, воно не працює.
Ну, але чи можемо ми в такому разі стверджувати, що дійсно Путін про щось просив Трампа? Та? Тобто я дуже сильно далекий від думки, що Владимир Путін, говорячи, якщо такі слова дійсно були сказані про допомогу Дональда Трампа, про те, що це він має тепер вплинути на завершення війни, мав на увазі запровадження санкцій, обмеження російської господарки і все в такому стилі.
Ну, я думаю, якщо і навіть така розмова відбувалася, навіть якщо і дійсно Путін про щось таке натякав, то він, очевидно, мав на увазі натиснути на військово-політичне керівництво нашої держави, щоб вона змирилася зі здачею території. Оце те, що Путін може натякати. Мол, типу, дивися, скільки там цієї території залишилось, так, давай якось ми цю справу вирішимо, так? І це ж звучало в публічній сфері теж, і з боку навіть американцями це чули. Тобто, американців зрозуміло, територія це є в їхньому розумінні, територія це не є територія осілості, а це територія переміщення. Тобто вони і тому часто американці міняють місце проживання, тому що для них територія не означає, скажімо, приналежність там по крові чи по тому, що твоя родина там виросла, ти виріс в цьому місці. В нас інше ставлення до території. Очевидно, ми сприймаємо кожен метр української землі як те, що належить нам, те, що пов'язано з нашими предками. Наша історична пам'ять побудована на цьому. І ось це є нерозуміння, та? Тобто Трампу, мабуть, складно це зрозуміти, та? Тому що він продавав землю, віддавав оренду, будував на цій землі. Тобто земля як засіб заробітку, як певний капітал. Для нас земля це є капітал життя, не капітал в фінансовому варіанті лише. Тому от спроба якось натиснути, це ж видно теж і в інформаційних потоках, які несуться звідусіль, коли умовно Україну ставить перед вибором, одразу з'являються різного роду інформаційні, скажімо так, публікації. Тому я це оцінюю з точки зору лише як тиску на Україну, щоб вона мала би прийняти умови Росії заради завершення війни. Але чи буде завершення війни, якщо і Україна би прийняла певні якісь такі умови, це теж під великим знаком питання, тому що це війна не за територію, це є війна екзистенційна, тобто за існування. Виграє Україна, програє Росія, розпадається Росія як імперія, це є розпад імперії, тому що всі країни Радянського Союзу зрозуміють, що вони можуть або орієнтуватися на нового лідера, або будувати без Росії далі своє майбутнє, наприклад, хтось з Китаєм, хтось з кимось іншим, так, або самостійно. Виграє Росія, очевидно, всі країни Радянського Союзу приходять до Путіна і стають в чергу до нього, щоб війна в їхніх країнах не розпочалася теж. Оце є, власне, про це. І Путін це розуміє, не знаю, чи Трамп це розуміє, ну і, звісно, ми це розуміємо.
Ситуація з підтримкою Дональда Трампа, у нас тут дві хвилини лишається, але я би хотів теж це обговорити. Місцеві вибори, які минули, і які показали те, що американці не надто прихильні, принаймні на цьому відтинку, до представників республіканської партії. Чи це сигнал для Трампа? Тут попрошу про буквально півтори хвилини відповіді.
Очевидно, Павло, ми з вами про це навіть і говорили минулого разу.
Павло був зранку Олег Ділецький.
Пробачте, даруйте, Олег, даруйте, Олег.
Не шкодить.
Так, ми з вами про це говорили раніше, ще навіть півроку тому, я пам'ятаю, що осінь буде визначальною для республіканців, тому що це є перший тест на міцність. Так, і от програні вибори в Нью-Йорку, а далі будуть вибори до Сенату, до Палати представників, і поразка там демонструватиме падіння режиму, ну, падіння Дональда Трампа як в рейтингу, так і в оцій монобільшості, яку він тримає в обох інституціях. Тому, очевидно, це є удар по Дональду Трампу. Більш молодий перемагає, більш агресивний. В нього ідеальна, феноменальна комунікація і органіка роботи з масами, тобто з людьми. Очевидно, це є великий запит на альтернативу, яка може фактично народитись. Тому Дональду Трампу треба максимально уважно до цього ставитися, якщо він хоче, звісно, зберігати далі лідерство, але це є перші сигнали, дуже, дуже такі критичні сигнали щодо того, що імперія Дональда Трампа фактично розхитується.
Я вам вдячний за аналітику, за ваші думки. Нагадаю, Тарас Семенюк з нами наживо. Це є експерт аналітичного центру Solid Info. За буквально дві хвилини в етері з'явиться Інна Марецька, інформаційний сервіс, який вона підготувала і представить, а потім ще одна тема.